Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini Allah masih memberikan kita kehidupan, kesehatan dan masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Alhamdulillah, siang ini kita bisa bertemu kembali, masih bersama buku Talbis Iblis. Ya, kita sampai pada Talbis Iblis terhadap ahli ibadah dalam bab Toharoh. Ya, dan kita akan lanjutkan pembahasan itu pada kesempatan siang ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tipu daya dan talbis iblis dalam bab ibadah, ya terutama di dalam bab thaharah, adalah berkaitan dengan pakaian yang dikenakan untuk ibadah, yaitu untuk sholat. Karena salah satu syarat sholat adalah bersih pakaian dan tempat dari najis. Nah, disinilah syaitan ataupun iblis masuk, membisikkan dan menghembuskan was-wasnya kepada orang yang akan sholat terkait pakaian yang mereka pakai, yang mereka kenakan. Ya, setan membisiki seolah-olah pakaian itu tidak suci, perlu dicuci. Maka kita dapati seseorang yang terkena was-was seperti ini mencuci pakaiannya berkali-kali, padahal pakaian itu sudah suci. Pakaian itu tidak terkena najis, ya, hanya karena was-was saja, ya, seolah-olah pakaian itu telah menempel najis padanya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan ada yang ekstrim mencuci pakaiannya di sungai karena menganggap tidak sah dicuci di rumah. Karena di rumah airnya tak mengalir mungkin. Sementara di sungai airnya mengalir. Ya, bahkan ada pula yang memasukkan pakaiannya ke dalam sumur. Seperti halnya orang-orang Yahudi yang terkenal berlebih-lebihan dalam bab thaharah ini. Kebalikannya orang Nasrani yang mengabaikan bab thaharah ini. Muslim pertengahan di antara keduanya. Karena Muslim selalu bersikap tengah, wasat dalam segala hal. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, selalu berada di dua sisi yang berlawanan. Nah, orang-orang Yahudi ini bahkan ada yang menggunting pakaiannya, ya, karena khawatir ada najis di situ. Atau misalnya baju mereka terkena najis, mereka tidak mencucinya, mereka memotongnya, ya. Nah, ini termasuk penghambur-hamburan harta tentunya, ya. Berapa banyak baju yang akan dibuang yang rusak jika apabila ada najis menempel padanya harus digunting. Ya, sebagian orang ada yang berlebih-lebihan juga dalam banyak hal, terutama di dalam bab thaharah. Maka setan dengan mudah memasukkan was-was ke dalam hatinya, sehingga dia merasa kesulitan sendiri. Ya, para sahabat yang mulia tidak pernah berbuat seperti itu. ya, mereka sholat dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari, ya. Nah demikian, apalagi sholat lima waktu, ya. Ya kadang-kadang tidak selamanya kita berada di rumah, kita berada di tempat kerja. Sebagian orang gara-gara keringatan, bajunya bau keringat, dia enggak sholat, alasannya bau keringat, ya. Nah padahal ya keringat itu kan tidak najis. Ada yang kena gerah dan lain sebagainya, ya. Nah jadi banyak manusia yang terjangkit penyakit was-was, keragu-raguan, dan setan terus menambah keragu-raguan itu, ya. Nah sehingga menyulitkan mereka sendiri. Ya agama ini mudah. Wala yasyadad din ahdun illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit dirinya di dalam agama melainkan dia akan kalah, yaitu dia akan meninggalkan agama itu karena dia merasa berat. Padahal agama itu kan fitrah, ya, sejalan dengan fitrah manusia. Di dalam Islam ada cara mengangkat najis, ya, mengangkat hadas kecil, mengangkat najis, ya, ada caranya. Ya, seperti yang terjadi pada zaman Nabi, ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di sudut masjid. Nabi melarang para sahabat memukulinya karena dikhawatirkan, ya, area yang terkena najis akan beredar kemana-mana ataupun akan, ya, tersebar kemana-mana, ya, akan lebih susah untuk membersihkannya. Maka dibiarkan dia sampai selesai, kemudian simple untuk menyelesaikan masalah itu. Nabi menyuruh para sahabat mengambil seember air kemudian menuangkannya, selesai, ya. Nah mungkin bagi orang sekarang ataupun kalau kita ikuti perasaan kayaknya masih ada tersisa dan harus di, apakah harus dibuang, ya, tanah di dalam masjid itu ataupun dikorek tanahnya, itu kan menyulitkan. Jadi di dalam Islam ada solusi bagaimana cara mengangkat najis, ya, terutama dengan air, ya. Air adalah kita katakan media yang paling sempurna untuk menghilangkan najis. Nah, maka cukup sebenarnya dicuci dengan air, ya. Nah, tidak perlu kita katakan, ya, berlebih-lebihan, ya. Padahal bagian yang sedikit terkena najis semua dibasahi, ya, direndam gitu, ya. Sehingga kadang-kadang gara-gara itu dia enggak ke masjid gitu. Atau gara-gara itu dia terlambat sholat berjamaah, terluput jamaah, ya, karena ngurusi pakaiannya. Padahal najis yang menempel cuma sedikit, ya. Menyelesaikan masalah itu sebenarnya simpel dan sederhana, tapi dibuat sulit karena was-was tadi, ya. Sehingga satu celana direndam begitu, padahal yang kena mungkin bagian tertentu saja. Was-was seperti ini yang kadang-kadang mempermainkan seseorang, ya. Dan itu dari setan tentunya, untuk menghalanginya dari, ya, kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi, menghalanginya dari sholat berjamaah, ya, menghalanginya dari masjid, ya. Bahkan ada yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, karena kekhawatiran saja, ya, bahwa celananya ini terkena percikan air seni, padahal cuma perasaan saja. Maka di dalam bab najasa itu harus dibuktikan secara visual, ya, yaitu nampak dia, oh ini kena, begitu, ya. Gak bisa dengan perasaan, oh kayaknya, ya, gak akan selesai itu. Kalau kita ikuti perasaan di dalam bab ini, ya, maka ya sebahagian orang, ya, menyulitkan diri mereka sendiri, ya. Nah demikian. Nah was-was paling banyak itu di dalam bab toharoh ini. Ya, di dalam bab bersuci, ya, dalam bab toharoh, termasuk juga air yang digunakan untuk wudhu. Kadang-kadang dia mencium bau lumut saja dia enggak mau menggunakan air itu untuk berwudhu. Padahal kotoran seperti kita katakan tanah, ya, ada daunan kering, kayu-kayu kering, ya, itu kan tidak najis. Walaupun itu berubah warna air itu menjadi coklat. Ya, nah kadang-kadang sebagian orang karena terlalu berlebih-lebihan, ya, maka dia menolak untuk menggunakan air-air seperti itu. ya, misalnya air ada yang ada di dalam bak besar, ya, yang ukurannya mungkin lebih dari 2 kula, ya, nah, ya, najis masuk ke situ, najis yang ringan masuk ke situ tidak akan merubah apa-apa pada air itu, ya, tapi was-was itu, ya, wah, ada cecak di atas, dia nggak mau menggunakan air yang ada di bawah, karena khawatir tai cicak itu jatuh ke air tersebut, ya, tentunya. Ya, ini akan menyulitkan, ya, perasaan seperti ini, ya, beragama dengan perasaan seperti ini akan menyulitkan seseorang, ya, dan itu memang dari syaitan, ya, untuk menghalangi seseorang dari kebaikan. Nah, jadi tidak dibenarkan, ya, hal-hal seperti ini yang membuat dia, ya, sibuk menghabiskan waktu untuk hal yang kadang-kadang nggak perlu. Ya, ada sebagian orang, ya, beristinja itu mungkin seperti mandi dia, ya, berkali-kali, padahal cukup 3 kali, ya, ya, beristijmar juga cukup 3 batu, ya, tidak usah berlebih-lebihan. Nah, demikian. Jadi ini akan menghalanginya dari banyak kebaikan. Nah, beliau mengatakan lagi, talbis iblis lainnya terhadap mereka adalah di dalam perkara niat, terutama niat sholat, ya. Nah, ini juga menjadi pelik, ya, bagi sebagian orang yang hanya mewajibkan ibadah dengan niat yang dilafalkan hanya pada sholat. Lalu bagaimana ibadah-ibadah lainnya? Apa enggak perlu niat dengan ucapan, dengan pelafalan? Apakah niat dengan pelafalan, dengan mengucapkan, dengan ucapan hanya pada sholat? Ya, maka banyak ibadah-ibadah yang harus kita lafalkan niatnya. Kenapa hanya sholat? Ya, nah, wudu misalnya harus diniatkan. Bersuci itu juga kan proses ibadah, ya. Nah, juga harus dilafalkan. Karena kalau tidak dilafalkan berarti belum berniat, padahal syaratnya niat, seperti wudu syaratnya niat, mandi junub syaratnya niat juga. Apakah dia mengucapkan niat saat mandi junub atau pada saat berwudu? Ya. Nah, tentunya ini akan sulit, ya, dan memang ukuran niat itu bukan apa yang diucapkan, tapi apa yang ada di dalam hati. Maka beliau mengatakan di sini, di antara mereka ada yang melafalkan niat dengan mengatakan, ya, usolli solata zuhri ataupun maghribi, kan begitu, ya, dan seterusnya, ya. Lalu dia mengulang-ulangi sebab dia mengira niat itu batal. Padahal niat tidaklah bisa batal meski tidak diringi dengan ucapan. Ya. Nah, jadi dia mengangkat tangannya berkali-kali begini karena enggak masuk, enggak nyambung, ya. Katanya niat itu enggak boleh putus, ya, dengan takbiratul ihram. Kalau putus belum masuk, katanya. Maka dia pun mengangkat tangan seperti ini terus-menerus begitu, ya, enggak masuk-masuk gitu. Nah, yang anehnya sebagian orang, ya, melafalkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Mungkin karena dia enggak tahu. Ya, kali ini mungkin dia jadi imam, biasanya jadi makmum. Disorong-sorong akhirnya dia jadi imam. Dia pun membaca usalli fardal maghribi makmuman, katanya. Niatnya yang dia lafalkan sebagai makmum karena selama ini dia jadi makmum. Tapi saat itu dia jadi imam. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, yang jadi patokan apakah yang dia ucapkan atau apa yang dia niatkan. Jelas kalau dia sekarang ini niatnya jadi imam, ya, bukan jadi makmum. Nah, jadi pelik jadinya, ya, hingga menyulitkan, ya, bagi apalagi orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab, karena niatnya harus pakai bahasa Arab itu. Gak bisa bahasa yang lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ya, yang membuat seorang itu menjadi susah sendiri. Hingga kita lihat ada sebagian orang, ya, terus mengangkat tangannya, gak masuk, turun lagi, diulangi lagi, berkali-kali. Sementara orang-orang sudah amin, gitu. Dia kan terugi dia. Kenapa? Karena dia terluput amin bersama imam. Yang mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dia rugi. Kenapa? Karena dia tidak bisa bertakbir bersama imam. Kenapa? Karena dia masih pasang niat, nggak selesai-selesai niatnya. Ya, jadi memang itu salah satu ya tipu daya talbis iblis ya, dikatakan di sini oleh Ibnul Jauzi ya, Ibnul Jauzi di sini yang menjelaskan ya. Wah, hal seperti ini terjadi pada zaman beliau. Ya, dan beliau menuliskannya itu di dalam buku ini. Artinya apa? Apa yang kita lihat hari ini itu bukan hanya terjadi dan muncul ada fenomena yang ada dan terjadi pada hari ini, enggak, itu sudah lama seperti itu ya. Nah, talbis iblis ini seperti ini sudah lama diketahui oleh para ulama ya. Nah, demikian. Dan kita katakan ya bahwa niat itu adalah amal hati ya, bukan amal lisan. Yang jadi patokan adalah apa yang dalam hati, bukan apa yang diucapkan oleh lisan. Ya, nah ada lagi kata beliau di sini, masih ini perkataan Ibnul Jauzi. Kita cuma ya kita katakan menyadurnya saja dari penjelasan Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis ya. Dan ini tentunya terjadi pada masa beliau. Beliau menyaksikan hal-hal seperti ini, seperti yang kita saksikan juga hari ini ya. Nah, ada lagi yang bertakbir kemudian membatalkannya. Kemudian bertakbir lagi kemudian membatalkannya kembali. Ya. Karena tadi itu. Ya, enggak boleh putus antara niat ya. Ketika dia selesai mengucapkan niat harus langsung Allahu Akbar. Enggak boleh putus katanya. Entah dari mana ketentuan seperti itu, enggak tahu juga entah siapa yang buat itu. Seperti itu. Ya, tapi kan orang kan kadang-kadang belajar ya dia enggak mau tanya begitu ya. Begitu dia dapat dari gurunya gitu yang dia ikuti. Padahal apa yang didapatnya itu belum tentu bisa dia lakukan hingga akhirnya seperti itu terus. Takbir batal lagi, takbir batal lagi. Nah, anehnya jika imam mau ruku barulah orang yang terkena penyakit was-was ini ya tiba-tiba saja dia bertakbir lalu ruku mengikuti imam, dia takut ketinggalan satu rakaat. Ya, tadi enggak masuk-masuk begitu imam mau ruku, ya kok tiba-tiba masuk begitu. Nah, ya, aduhai kiranya apa yang membuat dia bisa menghadirkan niat pada saat seperti itu? Sebelumnya kok enggak bisa? Nah, begitu kata Ibnul Jauzi di sini ya. Nah, beliau mengatakan hal tersebut tidak lain karena iblis hendak membuatnya kehilangan keutamaan. Ya, enggak baca Al-Fatihah lagi karena langsung ikut imam ruku kan begitu ya. Enggak sempat lagi dia mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Ya, kalau itu sholat jahar ya, dia tidak bertakmin ya, mengucapkan amin bersama jemaah lainnya. Ya, nah banyak kerugian-kerugian yang didapatkannya. Dan yang jelas dia terluput, ya doa istiftah. Ya, dia enggak sempat baca doa istiftah lagi. Ya, nah demikian. Taib. Dan mereka yang terjangkiti penyakit was-was lainnya, ada yang sampai bersumpah dalam hati atas nama Allah. Tidak, saya sudah bertakbir tadi, ya katanya dalam hatinya. Serta di antara mereka ada yang sampai bersumpah dalam hatinya atas nama Allah untuk melepaskan hartanya atau menjatuhkan talak. Nah, ini semua kata beliau merupakan talbis iblis. Syariat Islam adalah syariat yang mudah, ya sejalan dengan fitrah, ya penuh dengan kemudahan, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kata beliau semua ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat beliau ya dan sahabat beliau. Nah, di sini masih perkataan Ibnul Jauzi, beliau mengatakan kami menerima riwayat dari Abu Hazim bahwasanya suatu ketika dia masuk ke masjid lalu iblis menggoda dengan membisikkan engkau salat tanpa wudu. Ya, engkau sholat tanpa wudhu. Maka dengan sigap Abu Hazim menjawab bisikan itu, nasihatmu tidaklah sampai pada perkara ini. Ya, tidak enggak mempan lah istilahnya, dalam bahasa kita enggak mempan gitu ya. Ya, kadang-kadang sebagian orang dibisiki was-was seperti itu hingga dia mengulangi sholat. Dia sudah sholat zuhur, dia ulangi lagi. Padahal kita enggak boleh ya. Kita mengulangi sholat tanpa alasan yang jelas. Hanya karena was-was. Ya, dia merasa tadi kayaknya belum pas sholatnya. Padahal dia udah sholat ini. Dia ulangi sholatnya berkali-kali. Udah sholat lagi. Ya. Nah, begitu terus. ya, dibisiki was-was seolah-olah tadi sholatnya belum sah, maka perlu diulang. Maka ya ada larangan ya, mengulangi satu sholat dua kali dalam sehari. Ya, sholat subuh misalnya cukup sekali, sholat zuhur, asar, lima waktu, jangan ditambah lagi, itu keringanan yang Allah berikan, lima waktu jangan ditambah, dikali dua jadi 10 waktu jadinya, karena masing-masing sholat dikali dua begitu ya. Ya. Nah, sebagian orang ada yang terus was-was, dia sudah sholat tadi sama imam, sudah selesai ya bersama imam, tapi dia merasa ah kayaknya sholat saya tadi tidak sah, ada bacaan yang lupa atau ada gerakan yang salah atau macam-macam, sehingga dia ulangi sholat fardunya, padahal tadi dia udah sholat sama imam gitu ya, dia ulangi lagi sholatnya. Kadang-kadang ada sebagian orang itu saking was-wasnya dia mengulangi-ulangi terus sholatnya sampai tiba waktu sholat berikutnya. Nah, ini kan menyulitkan ya, lalu kapan dia punya waktu untuk mengurus urusan lainnya, untuk cari nafkah kalau dia seorang kepala keluarga ya, atau kalau dia ibu rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena habis waktunya hanya untuk mengulang-ulangi sholat ya. Sepertinya itu baik, sepertinya ya, kayak di, iblis membisikkan seolah-olah dia adalah ya seorang muslim yang hati-hati, penuh kehati-hatian ya, ya sangat bertakwa kayak begitu ya, sangat takut begitu ya, seolah-olah seperti baik begitu ya, padahal itu kan nggak baik ya. Nah, demikian, maka ya perlu ilmu dalam mendasari semua urusan, karena kalau didasari dengan perasaan ya, maka setan mudah ya membelokkan perasaan itu menjadi was-was tadi ya, sehingga ya mengulang-ulangi wudu, mengulang-ulangi takbir, bahkan mengulang-ulangi sholat ya, mengulang-ulangi sholat. Taib. Maka untuk menyingkap talbis iblis tersebut, kata beliau, ini masih perkataan Ibnul Jauzi ya, adalah dengan mengatakan kepada orang yang terkena penyakit was-was tadi, jika kamu hendak menghadirkan niat, maka niat itu sudah hadir. Ya, kini kamu tengah berdiri untuk menunaikan suatu kewajiban syariat. Itulah niat. Tempat niat, kata beliau, adalah di dalam hati. Bukan di lidah, bukan di lisan, ya, bukan dilafalkan. Jika kamu hendak membetulkan lafal niat, maka sebenarnya melafalkannya itu tidaklah wajib. Ya. Nah, karena enggak perlu juga. Nah, di samping itu kamu sudah melafalkannya dengan benar. Lalu apa yang menyebabkan kamu mengulang-ulanginya? Nah, demikian. Jadi Ibn al-Jauzi menerangkan ya, salah seorang syekh menceritakan kepadaku ya, kata beliau, sebuah kisah aneh tentang Ibnu Aqil, bahwa pada suatu hari seorang laki-laki menemuinya. Lantas dia bertanya, "Sesungguhnya aku sudah membasuh anggota wudu, tetapi hatiku tetap berkata, aku belum membasuhnya." Ya. Nah, ketika aku sudah bertakbir, hatiku pun meragukan. Ya. Ada seolah bisikan, "Aku belum bertakbir." Ya, maka Ibnu Aqil mengatakan kepadanya, "Kamu tidak perlu lagi mengerjakan sholat, karena ibadah ini tidak wajib atasmu." Kemudian orang-orang bertanya-tanya atas jawaban Ibnu Aqil, "Mengapa engkau mengatakan seperti itu?" Maka Ibnu Aqil menjawab pertanyaan mereka itu, "Karena Rasulullah bersabda, 'Rufi'al qalam anil majunun hatta yafik.' Pena itu ya, pena catatan amal itu diangkat dari orang gila sampai dia waras," gitu ya. Jadi ini ya, Ibnu Aqil menyindir laki-laki itu, ya. Apa kata Ibnu Aqil, "Ya kalau begitu kamu enggak usah sholat lagi ya, sholat tidak wajib atasmu." Orang-orang heran, "Ya kenapa enggak wajib ya?" Karena ya Ibnu Aqil menjawabnya dengan hadis ini, "Rufi al-qalam anil majnun hatta yafik." Diangkat pena itu atas orang gila sampai dia waras gitu. Jadi ini udah enggak waras ya, seperti itu. Dan kita lihat aneh juga. Berkali-kali begitu ya. Ya, sementara orang-orang khusyuk dan mengganggu juga kanan kiri ya, kalau dia sholat di tengah-tengah kaum muslimin dia melakukan seperti itu mengganggu orang yang ada di kanan kirinya ya, mengganggu orang-orang yang ada di kanan kirinya. Kadang-kadang dia takbir itu sambil mengeluarkan ya suara ya Allah, Allah enggak ya, terkejut-kejut yang di kanan kirinya itu kan begitu ya. Ini orang ngapain begitu ya. Maka ya wajar kalau Ibnu Aqil menjawabnya dengan hadis ini ya. Rufi al-qalam anil majnun hatta yafik. Ya diangkat pena itu dari orang gila sampai waras kata beliau. Ya, nah demikian. Nah, jadi hanya orang yang tidak berakal yang bertakbir lalu berkata dalam hati saya belum bertakbir. Padahal dia sudah takbir. Ya, nah demikian. Nah, maka sungguh ya, orang gila kata Ibnu Jauzi ini tidaklah diwajibkan menunaikan sholat. Itu sindiran sebenarnya ya. Ya, sindiran kepada orang itu ya. Nah, demikian. Kalau waras enggak seperti itu maksudnya ya. Kalau waras enggak seperti itu. Nah, demikian. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah bahwa sebab hadirnya was-was di dalam niat sholat adalah faktor kerusakan akal serta kejahilan terhadap syariat. Sebagaimana telah maklum bahwa orang yang didatangi seorang ulama lalu dia berdiri menyambutnya kemudian mengatakan, aku berniat berdiri untuk menghormati kedatangan ulama ini karena ilmunya, seraya menghadapkan wajahku kepadanya, maka orang ini akan dianggap akalnya bermasalah. Ya, ya kalau ada orang yang mengucapkan itu di hadapan kita, ya, saya berdiri di hadapanmu untuk menghormatimu, ya, ini waras enggak kan gitu ya. Nah, demikian. Ya, kalau dia ingin menghormati, beri aja penghormatan gitu ya. Enggak usah dia ucapkan, aku berdiri untuk menghormatimu, aku jabat tanganmu untuk menghormatimu, lillahi ta'ala ya. Enggak perlu juga seperti itu. Maksudnya ini ya, dianalogikan oleh Ibnul Jauzi, ya, seperti itu dengan orang-orang yang menghadap Allah, ya, tapi dengan melafalkannya, begitu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Maka orang ini dianggap akalnya bermasalah, ya, sebab sejak dia melihat ulama tersebut, apa yang dia katakan itu telah ada di dalam benaknya, ya, dan terbukti dari tindakannya berdiri tadi, lalu untuk apa dia ucapkan? Nah, demikian, ya. Nah, tatkala seorang berdiri untuk melaksanakan sholat, maka di saat yang sama berdiri itu melambangkan bahwa dia hendak melaksanakan sholat. Ya, untuk apa lagi dia berdiri di situ? Ya, nah demikian, ya. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama, yang lama justru waktu untuk merangkaikan kalimat niat. Padahal mengucapkan kalimat ini tidak wajib. Jadi was-was adalah kejahilan murni kata beliau. Ya, was-was itu bukan ilmu, was-was itu kejahilan murni. Dan orang yang terkena penyakit was-was akan membebani diri untuk menghadirkan niat dalam hati. Ya, bahwa dia telah melakukan ini ya, dan seterusnya. Nah, dan ya seperti yang kita katakan tadi, kalaulah semua ibadah wajib melafalkan niatnya, maka ini adalah hal yang mustahil dilakukan setiap saat. Ya, nah demikian. Jadi kita menyadur di sini dari perkataan Ibnu Jauzi ya tentang kesalahan sebagian orang di dalam pelafalan niat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, maka ya tentunya di dalam ibadah ya, yang menjadi acuan itu, yang menjadi pedoman itu adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang cukup bagi beliau, cukup juga bagi kita. Apa yang tidak beliau lakukan, ya artinya tidak perlu kita lakukan juga. Ya, maka syarat dari ibadah itu yang kedua adalah ya muwafaqatus sunnah, ya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, kesesuaiannya dengan sunnah. Ya, coba lihat bagaimana Nabi sholat. Sahabat itu memperhatikan Nabi sholat mulai dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum Nabi mengerjakan sholat itu sudah diperhatikan apa yang dibaca Nabi. Bahkan diamnya Nabi itu mereka tanya, ya Rasulullah, setelah bertakbir engkau diam beberapa saat, apa yang engkau baca? Ya, ternyata yang dibaca Nabi doa istiftah. Jadi sahabat itu begitu detil memperhatikan sholatnya Nabi, ya, dari awal sampai akhir. Sampai kalau Nabi diam dalam waktu yang lama, berarti ada yang dibaca. Maka mereka tanya, Ya, nah, dan tidak ada riwayat bahwa sebelum takbir Nabi berdiri lama untuk melakukan sesuatu, ya, membaca sesuatu, ya, lalu bertakbir. Enggak ada. Kalau ada, pasti sahabat akan bertanya, ya Rasulullah, engkau diam sebelum takbir, apa yang engkau baca? Sebagaimana Nabi diam sesudah takbir, itu ditanya sahabat. Ya Rasulullah, kami lihat engkau diam setelah mengucapkan takbir atau tidak langsung membaca Al-Fatihah, apa yang engkau baca? Ada jeda di situ. Ya, ternyata yang dibaca adalah doa istiftah, dan Nabi mengajarkan doa istiftah atau iftitah kepada sahabat. Kalaulah ada diam Nabi sebelum takbir dan dicurigai Nabi membaca sesuatu, ya para sahabat pasti akan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau diam sebelum takbir, apa yang engkau baca? Ya, tapi ternyata tidak ada yang dibaca Nabi sebelum takbir. Ya. Sebelum takbir Nabi sebagai imam meluruskan saf, setelah itu Nabi takbir. Enggak ada yang dibaca lain-lain macam-macam. Kalau ada, sahabat akan bertanya. Sahabat itu begitu detail memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi tidak membaca niat, tidak mengucapkan niat, dan tidak juga membaca surat-surat ataupun doa-doa tertentu sebelum takbir. Ya, sebelum takbir. Jadi tidak ada yang dibaca Nabi. Kalau ada yang dibaca Nabi, sahabat akan menanyakannya kepada Nabi SAW. Sebagian orang ada yang sebelum sholat dia baca, ya, mu'awwidzataini. Kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas dengan suara keras. Maksudnya mungkin kita paham lah, ya, maksudnya supaya dia ya berlindung kepada Allah dari gangguan setan, kan begitu, ya. Nah, kita tahu juga ada setan yang mengganggu orang salat namanya khinzib, dan Nabi tahu itu. Tapi tidak ada doa khusus berlindung dari khinzib sebelum salat. Misalnya Nabi berlindung kepada Allahumma inni a'udzubika minal khinzib, begitu, enggak ada. Ya. Dari khinzib yang jahat, yang jahil, yang suka ganggu orang salat, enggak ada. Padahal itu tahu, Nabi tahu ada khinzib yang suka mengganggu orang salat. Nah, sebagian orang entah kenapa, mungkin ya mungkin dia merasa perlu, ya, begitu, ya. Nabi tidak perlu, tapi dia merasa perlu, begitu, ya. Jadi dia baca itu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas, ya. Ya, karena sebagian imam ada yang baca itu sebelum salat, begitu, ya. Ya, dan itu terus-menerus dia lakukan, begitu, ya. Nah, bukan sesekali, bahkan terus-menerus, artinya itu dia sengaja, bukan mungkin orang enggak sengaja baca itu, ya. Mungkin lah, ya, tapi itu kan rutin dia baca, menjadi ritual baginya sebelum takbir. Kalaulah itu ada, pasti dilakukan Nabi. Kalaulah perlu berlindung kepada Allah dari setan, terutama khinzib, pasti Nabi akan berlindung. Karena Nabi tahu, ya, yang mengabarkan kita ada khinzib itu kan Nabi SAW. Tapi enggak ada bacaan-bacaan seperti yang diwahamkan oleh sebagian orang. Nah, ini untuk melindungi kita, agar kita dilindungi dari gangguan khinzib. Enggak. Enggak ada. Ya, Nabi tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Maka apa yang cukup bagi Nabi cukup juga bagi kita, ya. Maka tidak ada mengada-ngada dalam bab ibadah, ya. Walaupun kita anggap baik, karena apa yang kita anggap baik belum tentu baik, kan begitu, ya, dalam pandangan syariat, ya. Nah, ini kan urusan syariat, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia mungkin ya antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Kamu lebih paham urusan dunia kamu. Mungkin ada urusan dunia yang kamu pandang baik, kan begitu, ya, yang lebih baik daripada yang dijalani Nabi, ya, silahkan aja. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi SAW. Tapi urusan agama itu enggak boleh, ya, kita beranggapan baik dengan apa yang kita pandang baik, ya, sementara Nabi tidak melakukannya atau tidak mengajarkannya. Nah, demikian. Dan itu tidak lain adalah was-was dari syaitan. Ya, was-was dari syaitan. Nah, merasa, wah, saya kayaknya belum mantap ini, ya, belum pas ini. Kayaknya pas ya kalau ditambah lagi dari apa yang dilakukan Nabi, begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya nanti kita akan lanjutkan, yaitu talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara salat, ya, dalam perkara salat. Ya, toharah sudah selesai dibahas di sini oleh Ibnu Jauzi, kita akan masuk ya dalam bab salat ya. Nah, ada banyak juga ya was-was yang dibisikkan setan kepada orang-orang yang salat. Ya, kita tahu ada tadi ya setan ya, memang jin yang memang ditugaskan iblis untuk mengganggu orang yang salat ya. Ya, namanya khinzib tadi. Wallahu a'lam bisawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Baik, fatihsalam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan kita awali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah bila wudu batal karena buang angin harus bersuci atau cebok terlebih dahulu sebelum mengulang wudunya kembali? Karena ada saudara saya yang mengatakan itu wajib harus bersuci dulu meskipun cuma buang angin dan tidak sah bila tidak bersuci dulu. Syukran.
Ya, ini termasuk perkara yang berlebih-lebihan ya. Dalam bab thaharah ini juga termasuk was-was gitu ya. Nabi mengajari kita bersuci ya dari buang air besar dan buang air kecil ya. Dari kotoran yang keluar dari dua jalan istilahnya kalau kita belajar waktu kecil ya. Dua jalan itu maksudnya adalah ya buang air besar dan buang air kecil. Ya, enggak masuk di situ buang angin kan gitu ya. Karena buang hajat itu ada kotoran yang dibuang. Nah, adapun buang angin tidak masuk ke dalamnya begitu ya. Nah, jadi tidak termasuk perkara yang wajib kita beristinja darinya. Ya. Nah, kalaulah itu harus istinja ya. Kenapa waktu mau sholat saja? Ya. Nah, ketika tidak sedang sholat juga, kalau itu adalah harus, ya, harus istinja. Maka mau sholat nggak sholat, ya, itu ya harus istinja. Karena ada ancaman orang yang nggak istinja dari buang air kecil, apalagi buang air besar. Itu apa? Azab kubur, kan begitu ya. Nah, kalau itu wajib istinja, apakah kena azab kubur juga orang yang buang angin, lalu nggak istinja? Seperti dia, kalau disamakan ya, seperti dia buang air kecil gak istinja, ada ancaman gitu ya, azab kubur kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, ya tentunya beda ya, kita buang air kecil maupun besar dengan buang angin. Nah, buang angin ini bisa berulang-ulang dalam satu hari kan begitu ya. Bayangkan bagaimana susahnya ya, kita kalaulah seandainya ya, setiap buang angin kita harus istinja. Ya, ini akan merepotkan. Nah, jadi ya Nabi tidak menyuruh kita untuk melakukan apapun setelah apa? Buang angin. Ya. Ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan buang angin, ya. Buang angin itu ada dua macam. Ada yang disebut durat, itu pakai suara. Ada yang disebut fusa. Nah, itu tanpa suara, yang tercium baunya aja begitu ya. Nah, dua-duanya baik itu fusa maupun durat, ya. Itu tidak ada ketentuan istinjanya, ya, maka ya tidak perlu istinja, walaupun ada baunya kan begitu ya, nah fusa ada baunya, walaupun ada suaranya, ya kecuali disertai dengan najis yang keluar, nah ini bukan buang angin biasa kan begitu ya, ada masalah karena biasanya buang angin itu tidak disertai dengan kotoran, kecuali orang itu sakit kan begitu ya. Nah, keluar bersamanya sesuatu yang lain, maka dia bersihkanlah najis itu. Dia istinja karena keluar kotoran. Dia sudah masuk kategori buang hajat, ya, hajat besar, kan begitu. Nah, jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Ya. Nah, kalaulah dia harus ketika mengulangi wudunya harus istinja istilahnya ya. Lalu kalau dia tidak salat kenapa dia enggak istinja? Ya. Nah, kalau itu dianggap kotoran, kalau itu dianggap harus bersuci darinya, kan begitu ya. Nah, itu aneh itu. Nah, maka kalaulah itu dia terapkan ya, untuk semua kondisi buang angin, dia akan kesulitan itu ya. Mungkin habis waktunya untuk istinja nantinya, kan begitu ya. Apalagi ketika mungkin perutnya sakit, buang angin terus, bagaimana coba? Susah ya. Nah demikian, agama ini mudah, kan begitu. Jangan dipersulit lagi dengan hal-hal yang itu hasil rekayasa akal kita. Setan bisa mengendalikan akal kita dengan membisikkan was-was ke dalam akal kita. Manusia ini lemah, kan begitu ya. Apalagi tanpa ilmu. Nah maka ya, sesuatu yang tidak diwajibkan sama Nabi dalam bab hadas besar maupun kecil, maka ya kita tidak mewajibkannya juga ya. Nah demikian, itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dia kalau dia buang angin batal wudunya. Artinya dia mengulangi wudunya saja, kan begitu ya. Tidak perlu dia beristinja. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pada saat di tengah sholat saya was-was apakah sholat saya sah atau batal karena sarung tiba-tiba ada kotoran cicak dan berbau. Dan apa yang harus saya lakukan, membatalkan sholat, kemudian mengganti sarung, atau melanjutkan sholat dengan kotoran cicak masih menempel di sarung? Dan apakah kotoran cicak ini termasuk najis ataukah tidak Ustaz? Syukran.
Ya, itu tidak najis ya. Dia lanjutkan sholatnya itu kotoran ya. Mungkin setelah sholat dia bersihkan ya, supaya tidak nampak lagi ada kotoran di situ ya. Ya, dan sholatnya sudah dianggap sah, kan begitu ya. Jadi dia buang was-was itu. Ya, ada hewan-hewan yang enggak mungkin kita menghindar darinya ya, seperti cicak, kecoa, kan begitu ya. Nah, dan sejenisnya ya, binatang-binatang pengerat yang mungkin ada di sekitar kita ya. Nah, itu kan enggak mungkin dihindari semua, kan begitu. Ya pastilah bukan hanya pakaian, tempat kita sholat juga ya. Di masjid itu kadang-kadang ya banyak cicak, cicaknya kan suci kan bukan hanya pakaian aja, tempat sholat juga harus suci kan gitu ya. Lalu gimana itu? Apa harus bongkar karpet tiap hari ya? Susah nanti marbotnya kan gitu. Nah, cukup dia bersihkan ya, kalau ada kotoran dibersihkan ya, sudah cukup begitu ya. Nah, demikian, tidak usah takaluf ya, memberat-beratkan diri kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Nah, di sini bau bukan ukuran bahwa itu najis ya, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, ya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah di Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, seseorang ingin bertaubat dengan dosa yang dia lakukan, yaitu dengan cara membayar kafarat atas dosa yang dilakukan tersebut. Yang saya mau tanyakan, apabila ia memberi makan fakir miskin terhadap kafarat di panti asuhan, apakah dibolehkan Ustaz? Syukur.
Ini tidak spesifik pertanyaan, dosa apa yang dilakukan hingga dia harus membayar kafarah. Memang ada di sana kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia wajib membayar kafarah. Misalnya memberi makan 60 orang fakir miskin, kan begitu ya. Nah, kalau memang itu adalah dosa atau kesalahan yang mewajibkan dia membayar kafarah, ya maka ya boleh dia berikan itu kepada fakir miskin yang ada di
panti asuhan
atau ya tapi kalau panti asuhan ya itu anak yatim, kan begitu ya. Nah, dipastikan anak yatim menerima adalah anak yatim yang miskin, karena ada juga anak yatim yang kaya, kan begitu ya. Nah, fakir miskin ya itu boleh dia lakukan untuk mempermudah ya, sebagaimana Anas bin Malik ketika dia sudah tua enggak mampu lagi berpuasa di bulan Ramadan ya, punya hutang puasa 30 hari. Maka beliau manggil fakir miskin ke rumahnya 30 orang, memberi mereka makan dan selesai, sudah lunas hutang puasa 30 hari ya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu boleh ya, membayar kafarah dengan sekali undang ataupun sekali ya kita berikan kepada 60 orang, atau misalnya ya punya hutang puasanya 30 orang fakir miskin ya, untuk membayar kafarah ataupun ya hutang puasa kita misalnya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian ya. Karena ya mungkin agak repot kalau setiap hari dia panggil ya, satu orang, satu orang, satu orang ya. Apalagi sekarang mungkin banyak fakir miskin ya, bisa diundang sekali undang, sekali makan selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Nah, Ustaz, itu pertanyaan terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari kajian kita, silakan.
Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih ya membahas talbis iblis dalam bab ibadah ya, terutama kepada orang-orang yang beribadah. Besok atau pekan depan kita masuk dalam bab sholat ya, tadi thaharah sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas tentang was-was sebagian orang di dalam bab sholat ya. Seperti tadi ya, ada pertanyaan was-was di dalam sholat ya, karena merasa kayaknya pakaiannya nggak suci dan sejenisnya ya. Nanti akan kita bahas itu pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.